În dimineața aceasta deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 14, începând cu versetul 25. Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 14, începând cu versetul 25. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis: dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească, pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârși, și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică: omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni, înainte celui ce vine împotriva lui cu 20.000, altfel pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce ei se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncat afară. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Doamne Tată, mărturisim în dimineața aceasta că avem o mare nevoie de Tine.
Amin. Vino, Doamne.
Numai Tu poți trimite Duhul Sfânt să dai o descoperire proaspătă, mărire, care să intre în inima noastră, să se transforme în viață în dimineața aceasta. Te rog, fă lucrarea aceasta prin Duhul Sfânt, Tată, că te-am rugat în numele Sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.
Amin.
Vă invităm să ocupați locurile. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Atunci când venim în casa lui Dumnezeu, avem un scop clar și precis. Vreau să vă spun înainte, ca să încep predica, că eu n-am introducere. Nu-mi plac introducerile, așa că o să intru direct în subiect. De-aia e foarte important să prindeți începutul, da? E foarte important să înțelegeți pentru ce ne adunăm la biserică, de ce mergem la biserică. Poate că veniți și în alte biserici, care este scopul cu care noi mergem la o adunare, la biserică? E, scopul precis și clar cu care noi intrăm într-o biserică este să ne uităm în inima lui Dumnezeu. Pentru asta am venit în dimineața aceasta. Nu să cântăm, nu să ne vedem în primul rând unii pe ceilalți. Astea sunt lucruri secundare. În primul rând ne-am adunat la casa lui Dumnezeu să ne uităm în inima lui Dumnezeu, să vedem ce dorește Dumnezeu de la noi. Nu e important ce-ți dorești dumneatale, nu e important nici măcar ce doresc eu de la dumneatale în dimineața aceasta. Cu toții va trebui să privim în inima lui Dumnezeu să vedem ce dorește Dumnezeu de la noi. Atunci când deschidem Scripturile, Biblia, Cartea Sfântă, noi ne uităm să vedem gândirea lui Dumnezeu. Nicăieri pe planeta aceasta nu să puteți înțelege gândirea lui Dumnezeu ca în cuvânt. Deci cuvântul lui Dumnezeu are în el gândirea lui Dumnezeu. Aici este așezată inima lui Dumnezeu și putem să ne uităm să vedem ce își dorește Dumnezeu, cum gândește Dumnezeu și apoi fiecare dintre noi să ne aliniem în funcție de gândirea lui Dumnezeu care este în cuvânt. Pentru asta venim aici și învățăm că atunci când plecăm acasă să ne aliniem după cuvântul lui Dumnezeu. Deci scopul nu este să te aliniezi după penticostalii, după baptiști, după ortodoxi, după catolici. Scopul este să te aliniezi după cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că există un verset care spune așa: cercetați Scripturile că socotiți că în ele aveți ce? Viață veșnică. Vă rog să mai dați un singur exemplu a unui lucru de pe planeta aceasta care are în el viață veșnică. Puteți să-mi prezentați un lucru de pe pământ care are în el viață veșnică? Nu. Singurul loc unde este viața veșnică imprimată este în cuvântul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie. De aia religia dumitale n-are viață veșnică. Religia mea n-are viață veșnică. Eu nu pot să-ți dau viață veșnică. Viața veșnică este în Scripturi. În cuvântul lui Dumnezeu. De aceea spune, cuvântul lui Dumnezeu dăinuiește în veac. Adică nu putrezește. Este o sămânță care nu putrezește niciodată. Există, ați văzut vreun om care să trăiască veșnic? Aveți vreun lucru acasă care să ține veșnic, pe care să nu scrie expiră la data de? Valabil până la data de? De singurul lucru care dăinuiește în viață este cuvântul. În el este viața veșnică. Da? El dăinuiește în viață. La Ioan, capitolul 10, versetul 35, spune așa: legea a numit Dumnezei pe aceia cărora le vorbit cuvântul lui Dumnezeu. Nu interesant? Deci omul la care vorbește cuvântul lui Dumnezeu se îndumnezeiește, adică nu mai moare niciodată. Devine veșnic. Nu e important lucrul ăsta. Deci prin ce putem dobândi veșnicia? Cum ne îndumnezeim să nu mai murim niciodată? Prin cuvânt. Dacă Dumnezeu îți vorbește, dacă dumneata le primești sămânța asta care conține viață veșnică, dumneata le devii veșnic, nu mai mor niciodată. Crezi lucrul acesta? Întreabă la un moment dat Domnul Iisus. Depinde de credința ta. Deci noi ne uităm în inima lui Dumnezeu, în gândirea lui Dumnezeu, vedem cum gândește Dumnezeu și încercăm să ne aliniem, pentru că aici este singurul loc unde este viața lui Dumnezeu. Aici este singurul lucru care dăinuiește în viață. Binecuvântat să fie El. De aceea să știți că bătălia mare se dă pe Biblia, se dă pe cuvântul lui Dumnezeu. Păi uitați dumneavoastră, prima dată Domnul Iisus, când a intrat în lucrare după botez, și fiți atenți și voi trei, că urmează ceva după botez, o ispitire. Voi credeți că o să urmeze o masă și o să urmeze flori și sunt frumoase, dar după botez o să urmeze o ispitire. Voi știți cum l-a ispitit diavolul pe Domnul Iisus? E foarte interesant. Nu cu băutură, nu cu femei, nu cu o discotecă, nu stătea noaptea pe net. A venit să-l ispitească cu minuni. Să pună minunea deasupra cuvântului. Nu interesant? Ce șiret este diavolul. Vine să te ispitească să pună minunea deasupra cuvântului. Și a zis la Iisus: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, fă minuni. Transformă piatra în pâine. Fă o minune dacă ești copilul lui Dumnezeu. Asta vrem noi, minuni. Știți ce a răspuns Domnul Iisus? Rectificăm, zice Domnul Iisus. Facem un aranjament care să rămână în istorie. Este scris: omul va trăi nu cu minuni, ci cu orice cuvânt. Adică cuvântul este superior minunilor. Vreau să vă întreb, dumneavoastră știți de ce merg cei mai mulți oameni la biserici, la mănăstiri, la sfinți? Pentru cuvânt sau pentru minuni? Nu e interesant ce înșelare produce cineva, ce ispită și reată să pună minunea deasupra cuvântului. Eu nu spun că nu există minuni, dar minunile care vin de la Dumnezeu întotdeauna însoțesc cuvântul sau duc pe oameni la cuvânt. Asta e minunea care vine din cer. O puteți verifica. Orice minune dumnezeiască care nu este o contrafacere, da? Ea trebuie să ducă pe om la Biblie. Sau în urma cuvântului se întâmplă semne și minuni ca să-ți dovedească Dumnezeu că ăsta e adevărul, un cuvânt, binecuvântat să fie El. Dar minunea nu este centru. Minunea merge pe lângă cuvânt, se rotește pe lângă cuvânt. Dacă în centru nu este cuvântul, minunea aia nu vine de la Dumnezeu. Va trebui să înțelegeți că va veni o vreme în care înșelăciunea mare se va face cu semne și minuni. Știți cine o va da? Antichristul. Prin puterea Satanei va face semne și minuni și Dumnezeu le va trimite o lucrare de rătăcire să creadă o minciună pentru cine? Pentru cei care n-au crezut ce? Adevărul. Deci oamenii care n-au adevărul în centru, n-au Scriptura în centru, n-au Biblia în centru, ci își doresc doar roata minunea, vor fi înșelați. De aceea e foarte important să ne gândim ce este în centrul vieții noastre. Că asta e gândirea Dumnezeu, aici este viața veșnică. Ei, a doua ispitire cu care a venit la Domnul Iisus diavolul a fost cu îngeri. Ce sunt îngeri? Te vor păzi. Și Domnul Iisus rectifică din nou. Nu, este scris, cuvântul este superior îngerilor. Căruia dintre îngeri a zis Dumnezeu vreodată: tu ești Fiul meu? Vreau să vă întreb, cuvântul este Hristos? Și cuvântul s-a făcut? Observați, diavolul se poate transforma în înger, poate să facă semne și minuni, dar nu dă viață veșnică. Viața veșnică este doar în cuvânt. Îngerii sunt duhuri slujitoare să însoțească o lucrare care vine din cuvânt. Semnele și minunile sunt lucruri secundare care însoțesc cuvântul sau însoțesc sau vin înainte ca să ajungă omul la cuvânt. Doamne, ai milă de noi. Aș vrea să vă pun o întrebare, dar sincer să fiți. Dumneavoastră, ce v-ați dori? Să vedeți îngeri sau să citiți din Biblie? Vă rog să vă gândiți la lucrul ăsta. Ce vă doriți? Să vedeți îngeri sau să citiți din Biblie? Dacă s-ar face un anunț în felul următor. Duminica viitoare, de dimineață, avem cu noi un vindecător. Vine un înger. Pe lângă vindecător, vine și un înger și vindecă de toate bolile. Vreau să vă întreb, cum ar fi sala asta? Eu vă spun că ar veni și DSP-ul. Toți aia de COVID, cancere, SIDA, toți. Dar dacă se face un anunț, duminica viitoare dimineață, citim din Biblie. Sunt tot atâția. Dar de ce? După ce e foamea? După cuvânt sau după îngeri, semne și minune? După ce e foamea? Ascultați-mă, dacă foamea noastră de cuvânt nu întrece orice însetare, ne vom rătăci. E, scopul cu care noi venim la biserică este că avem o foame să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să ne aliniem, să vedem cum gândește Dumnezeu. Și pentru aceasta, în dimineața aceasta, noi deschidem Scriptura și vrem să ne aliniem la gândirea lui Dumnezeu. Na, acum, dumneavoastră, aveți un botez aici, foarte frumos, și eu vă citesc ceva. Păcat că nu se poate afișa, s-a pierdut lucrul acesta. Matei, capitolul 28, versetul 19, spune așa. Fiți foarte atenți. Poți să pui? Ok, acum e și mai bine. Ca să vedeți toți. Nu se poate afișa. 28:19. Asta e foarte important să vedeți. Că ne aliniem după gândirea lui Dumnezeu. Deci așa. Asta e gândirea lui Dumnezeu, e dorința lui Dumnezeu. Duceți-vă și faceți penticostali din toate neamurile. Faceți ortodoși, catolici și baptiști din toate neamurile. Asta scrie. Faceți ce? Ucenici. Și pe acești ucenici ce să faceți? Să-i botezați. Deci botezul validat de Dumnezeu este botezul făcut unui ucenic. De aceea noi nu suntem de acord cu botezul copiilor mici, pentru că un copil mic nu poate lua o hotărâre de a merge după Iisus. Și nu putem să-i furăm dreptul ăsta, pentru că frumosul drept care ni l-a dat Dumnezeu este dreptul la liberă alegere. Adică nu e dictatură. Copilul meu când se naște nu trebuie să aibă religia care o am eu. Eu trebuie să-i dau libertate, că Dumnezeu ne-a dat libertate. Copilul va decide ce vrea. Dacă vrea să fie ucenicul Domnului Iisus sau lui Buddha sau un musulman, păi pentru simplu fapt că copilul meu s-a născut în România trebuie să fie creștin? Pentru simplu fapt că un copil se naște în India trebuie să fie hindus? Pentru simplu fapt că un copil trebuie să se naște în Turcia trebuie să fie musulman? Păi asta însemnează dictatură. Să oferim o dictatură peste tot. Nu, noi trebuie să lăsăm dreptul la liberă alegere. Copilul meu și copilul tău sunt niște copii. Puteți să-mi spuneți dacă mergeți la o maternitate, acum să vă duc la o maternitate cu 10 noi născuți, care-i penticostal, care-i baptist, care-i ortodox, care-i catolic? Puteți să-mi spuneți? Ce sunt acolo? Niște bebeluși, niște copii. Ei vor crește și dacă e mare, atunci când e mare, dacă vrea să devină fotbalist, e treaba lui. Dacă vrea să devină, să ducă la discotecă, e treaba lui. Dacă vrea să bea, să înjure, e treaba lui, alegerea lui. Eu nu-l pot forța, îl pot învăța ce este bine, dar nu-l pot pune într-o dictatură. Băi, tu trebuie să fii penticostal, tu trebuie să fii baptist, tu trebuie să fii ortodox. Nu. Trebuie să-i lași libertate de alegere ca el să poată alege dacă vrea să fie un ucenic al Domnului Iisus Hristos. Păi eu întrebam aseară la o întâlnire de tineri, voi știți cine e Asaf? Nu prea știu. Dar zic, voi știți cine e Messi? Păi dacă ăștia știu cine e Messi, nu știu cine e Asaf. Ce vor să urmeze? E atât de simplu. Eu vreau să fiu o dictatură. Ăsta vrea cu Messi, eu îl vreau cu Asaf. Asaf a fost un dirijor la timp. De aceea ne uităm. Dumnezeu dorește să ne aliniem în gândirea Lui și gândirea Lui Dumnezeu este să fim ucenici. Nu penticostali, nu baptiști, nu catolici, nu ortodoși. Ucenici. E, învățătura din dimineața aceasta se vrea o chemare la ucenicie. Dacă vrei să rămâi penticostal, s-ar putea predica asta să nu te ajute prea mult. Dacă vrei să devii un ucenic al Domnului Iisus, s-ar putea predica să fie un ajutor. Dar nu uitați, ce fac eu cu voi trei acum este ce făcea Ioan cu Domnul Iisus. Știți când a venit Domnul Iisus la Ioan să fie botezat, ce a făcut Ioan? Încerca să-l oprească de la botez. Asta încerc eu. Să vă opresc de la botez. Să vă fac să înțelegeți că aveți posibilitatea pentru jumătate de oră de învățătură să vă răzgândiți și să nu vă botezați. Să vă fac să înțelegeți că dacă nu vreți să fiți ucenici adevărați, botezul nu este valid. Și asta e foarte important. Se fac multe botezuri, dar nu sunt validate. N-au ștampila lui Dumnezeu. Dacă vrei să ai o ștampilă din partea lui Dumnezeu să fie validat, atunci trebuie să fie în urma unei hotărâri de a fi ucenic. Și acum eu v-am citit un pasaj foarte simplu, câteva gânduri despre un ucenic adevărat. Pune-te, rog, dacă poți, versetul 26, Luca 14. Ascultați, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi, dar poate fi penticostal. Da. Ortodox poate fi? Da. Dar ucenic al Domnului Iisus, nu. Acum vreau să vă pun o întrebare, lasă versetul aici. Cine ne-a dăruit părinții? Dumnezeu. Cine ne-a dăruit nevasta? Dumnezeu. Cine ne-a dăruit copiii? Dumnezeu. Cine ne-a dăruit frații și surorile? Dumnezeu. Cine ne-a dăruit viața? Dumnezeu. Și atunci cum să le urăsc? N-am înțeles, Dumnezeu îmi face daruri pe care să le urăsc? Ce vrea să spună versetul ăsta pentru că se termină? Nu poate fi ucenicul meu. Și mă gândesc că dumneavoastră vreți să fiți ucenicii lui Hristos. Păi atunci ce vrea să spună versetul ăsta, dragii mei? Vedeți dumneavoastră, fiecare dintre noi avem un cer în viața noastră și pe cerul vieții noastre Dumnezeu a așezat niște stele care să strălucească, să facă viața încântătoare. Și pune niște stele pe cerul vieții noastre ca să ne desfătăm, să ne bucurăm în fiecare zi. Și stelele astea sunt copiii noștri, sunt nepoții noștri, sunt părinții, sunt bunicii, e partenerul de viață. Și Dumnezeu a așezat stelele astea pe cer să te poți bucura în fiecare zi, să fie viața uimire. Dar, vreau să vă întreb, când apare soarele, unde sunt stelele? Ele sunt tot acolo, dar devin invizibile, pălesc datorită soarelui. E ce vrea să spună textul ăsta este următorul lucru. Iubiți familia și darurile lui Dumnezeu ca pe niște stele, dar pe Dumnezeu ca un soare. Adică când apare Dumnezeu soarele, ce se întâmplă cu familia ta? Pălește în intensitate. Da? Și atunci steaua de pe cerul vieții tale s-ar putea să se supere că nu o bagi în seamă și o nesocotești. Pentru că tu te duci la biserică și îți lași nepotul acasă. Pentru că ai renunțat la familie. Vreau să vă întreb un lucru sau să vă spun un lucru foarte important. Ăsta e un lucru de bază ca să fii ucenic. Lăsați stelele să strălucească în viața dumneavoastră și bucurați-vă de ele, dar când apare Dumnezeu între familie și Dumnezeu, trebuie să alegi soarele. Eu am fost, de exemplu, la un botez la o tânără, în care tatăl ei era epitrop în biserică ortodoxă. Toată noaptea a ținut-o afară în frig, în pijama, ca să nu se boteze. Și fata asta a venit la botez pentru că a răsărit soarele și a lăsat steaua să pălească, care era tatăl ei. Și a venit și s-a botezat, pentru că l-a iubit pe Dumnezeu ca pe un soare. Și n-a făcut din tata soare, ci l-a lăsat să fie doar o stea pe cerul vieții ei. Am avut un coleg, am un coleg în slujire, care a făcut liceu pedagogic. S-a dus la biserică în orașul, la pocăiți în orașul respectiv și s-a hotărât să se pocăiască. Oameni, nu vă puteți imagina, mama lui care era învățătoare vrea să-și rupă părul de pe cap, a zis că se spânzură, să omoare. Și băiatul ăsta s-a dus și s-a botezat, pentru că Dumnezeu a fost un soare și mama o stea. Astăzi mama lui vine la biserică. Sunt foarte mulți oameni care renunță la Dumnezeu pentru darul lui Dumnezeu care e familia. Și ar fi mulți oameni care s-ar pocăi și s-ar întoarce la Dumnezeu, dar familia îl detronează pe Hristos de pe locul întâi. Păi, dragilor, gândiți-vă, Avraam avea o stea pe cerul vieții lui, se numea Isaac. Și iubea această stea. Și Dumnezeu într-o zi a spus, iei steaua, o aduci pe altar și o junghi. Și Avraam a spus, Dumnezeu este un soare. Isaac este doar o stea. Au ridicat cuțitul. Vreau să vă întreb, a nenorocit viitorul fiului său? Deci dacă l-a lăsat pe Dumnezeu să fie soare și pe Isaac doar o stea, a nenorocit viitorul copilului? Că noi de asta nu ne pocăim, că ne nenorocim viitorul copilului nostru. Ascultați-mă, toată viața Dumnezeu l-a însoțit pe Isaac. De fapt a avut o deviză în viață. Dumnezeu va purta de grijă. Pentru că dacă îl lași pe Dumnezeu soare, El va binecuvânta viitorul familiei tale.
Amin. Slavă Domnului.
Dacă faci din familia ta soare, ascultați-mă, cineva a încercat lucrul ăsta, a fost o stea, diavolul, a fost o stea strălucitoare și a vrut să devină soare și Dumnezeu l-a trântit la pământ. Ascultați-mă. Oricine din familia ta devine un soare pentru tine, Dumnezeu îl va face praf. Vei nenoroci viitorul copiilor tăi. Vei nenoroci viitorul familiei tale, pentru că faci din stea soare. Dumneavoastră ați auzit de Eli, care era un slujitor la templu? Ăsta cinstea copiii mai mult ca pe Dumnezeu. Și a spus Dumnezeu, tu cinstești pe copiii tăi mai mult ca pe mine. Copiii lui curveau la ușa templului, la ușa cortului. La Ana i-a spus slujitorul Eli, zice, pleacă acasă că ești beată, dar la copiii lui niciodată. Și a zis Dumnezeu, pentru că ți-ai cinstit fiii mai mult ca pe mine, ce viitor au avut fiii lui? Puteți să-mi spuneți?
Au murit.
Ascultați-mă. Oricine dintre dumneavoastră, și este un mesaj important din Cuvântul Dumnezeu, încearcă să facă din familie un soare, din copii, din nepoți, va distruge viitorul familiei. Oricine alege soarele, va da un viitor familiei. Dumneavoastră vreți un viitor pentru familie? Lăsați soarele să strălucească care-i Dumnezeu. Și fiți încântați în fiecare zi de stelele care sunt darurile lui Dumnezeu pentru viața dumneavoastră. Asta însemnează idolatrie. Idol nu însemnează numai icoane. Idol însemnează orice ia locul lui Dumnezeu și devine un soare. Chiar și nepotul tău și copilul tău. Doamne, ai milă de noi. Hai să mai punem un pasaj, dacă poți, Luca 9, versetul 59. Să vedeți aici încă o dată lucrul acesta și apoi trecem mai departe. Da? Ca să Luca 9:59. Fiți atenți ce îl detronează pe Dumnezeu din viața omului. Ce îl detronează de pe primul loc. Zice, altuia i-a zis, vino după mine. Doamne, a răspuns el. Fiți atenți. Lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Deci vreau să vă întreb, cine era pe locul întâi în viața lui? Iisus a zis, vină după mine dacă vrei să fii ucenic, eu trebuie să fiu primul. Și l-a zis, lasă-mă mai întâi să mă ocup de tata. Deci cine era pe locul întâi? Tata. Deci el nu putea merge după Hristos din cauza tatălui. Bineînțeles că Domnul Iisus dă un răspuns care nu ne convine la versetul 60, dar Iisus i-a zis, lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Adică dacă trebuie să alegi între tatăl tău și înmormântarea tatălui tău, fiți atenți, înmormântarea tatălui tău care a fost o stea pe cerul vieții tale și a avut grijă de tine. Și Dumnezeu zice, du-te și vestește împărăția, tu ce faci, ce alegi? Vă vă spun eu că cei mai mulți dintre noi, de rușinea lumii, alegem înmormântarea Tatălui. Și Dumnezeu zice, nu poți merge după mine. Vor apărea anumite situații, conjuncturi în viață, încât trebuie să alegi între cei dragi și Dumnezeu. Versetul 61. Un altul a zis, Doamne, te voi urma, fiți atenți, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai. Cine era pe locul întâi? Ai mei, ascultați-mă. De obicei se întâmplă lucrul ăsta. Familia, ai mei, îl detronează pe Hristos de pe locul întâi și nu mai poți fi ucenic. Cei trei trebuie să știți ce faceți. Dacă în viață va trebui să alegeți între Dumnezeu și familie, trebuie să alegeți soarele. Dumnezeu v-a lăsat stelele care sunt împreună cu voi. Ele a dat strălucire, dar într-o zi stelele astea vor cădea. Dumnezeu va rămâne. Nu va fi ușor, dar asta e un preț care trebuie să-l plătească un ucenic. Și dacă nu vrei să plătești prețul ăsta, nu intra acolo. Știți de ce nu? Pentru că auziți ce spune Scriptura. Mai departe, aici la versetul 28. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor dacă are cu ce să-l sfârșească? Adică, vrei să sfârșești lucrarea asta de botez în continuare? Pentru că nu cumva după ce i-a pus temelia, ei pun o temelie acum, așa, temelia e Hristos, ei mărturisesc pe Hristos, slăviți să fie Domnul. Să nu-l poată sfârși turnul, ca să-l vadă toți oamenii, să meargă până la capăt și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică, omul acesta a început să zidească, dar n-a putut isprăvi. Pentru că n-a vrut să plătească prețul. Nu și-a făcut o socoteală. Băi, eu sunt capabil de lucrul ăsta sau nu? Și oamenii vor râde de tine. Băi, bă, ăsta ieri s-a botezat și mâine uită unde îi. Și nu vei avea o mărturie bună. Aici scrie în conjunctura asta, zice la versetul 34, sarea este bună. Dar dacă sarea care a pus temelia își pierde gustul ei de sare, prin ce îi se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ce este aruncat afară. Cine are urechi de auzit, să audă. Deci dacă nu plătești prețul, nu poți să ai o mărturie în fața oamenilor din afară, pentru că ei trebuie să vadă un turn mâine pe care tu îl zidești. Da, ăsta s-a botezat ieri, dar zidește un turn pentru că și-a făcut socoteala și plătește prețul. Și oamenii vor vedea asta, că tu renunți la orice în viață pentru Dumnezeu. Deci primul preț care trebuie să-l plătești dacă vrei să fii un ucenic adevărat, trebuie soarele să strălucească mai mult decât stelele. E greu? Doamne, ajută-ne Tu! Versetul 27. Al doilea lucru, al doilea element, al doilea preț și oricine, versetul 27 de la Luca 14, și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, din nou se repetă, nu poate fi ucenicul meu. Luca 14 cu 27. Deci al doilea element, al doilea preț, dacă nu porți crucea, nu poți fi ucenicul Domnului Iisus. Dar vreau să vă întreb, ce înțelegeți dumneavoastră prin să-și poarte crucea? Versetul ăsta a apărut acum 2000 de ani. Hristos nu l-a spus acum. Dumneavoastră aveți noțiuni despre cruce acum. Pentru că există cruce pe Biblie, da? Eu am o Biblie cu cruce pe ea. Când a fost scris versetul ăsta, nu existau Biblii. Nu exista nicio cruce pe Biblie. Nu exista nicio cruce în altarele bisericilor, pentru că nu exista biserică. Nu exista nicio cruce pe vreo biserică, nu exista nicio cruce la răscruci de drum. Deci atunci nu exista elementele care noi le avem acum în noțiunea umană, în mintea noastră. Și atunci ce înțelegeau? Lasă versetul ăsta. Ce înțelegeau acum 2000 de ani oamenii când vedeau o cruce? Păi atunci în Imperiul Roman, oameni buni, oricine trecea pe lângă o cruce, își dădea seama, clar că de-aia folosește Domnul imaginea asta, își dădea seama că acela este modul de execuție a unui răufăcător, a unui bandit, a unui criminal. Imperiul Roman era împânzit. Dacă era o cruce, Toți înțelegeau lucrul ăsta. Ăsta e modul de execuție a unui bandit, a unui răfăcător, a unui criminal. Și Domnul Iisus folosește imaginea asta și spune așa: dacă în fiecare zi nu moare un bandit, un rău făcător pe cruce, nu pot să fii ucenicul meu. Întrebare: care e banditul care trebuie să moară în fiecare zi? Iohannis. Care e banditul? Ăia din parlament, din guvern. Cine trebuie să moară în fiecare zi? Care e banditul? Eu. Acum vreau să vă pun o întrebare. Dumneavoastră, cum vă începeți fiecare zi dimineața? Deci banditul cum își începe dimineața? Recunoașteți că în fiecare din noi e un bandit. Și cum începe banditul fiecare dimineață? Eu știu. Cu o cafea. Așa începem noi dimineața. Ascultați-mă, n-am nimic cu cafeaua. Orice creștin autentic, ucenic adevărat care merge după Hristos, începe ziua în fiecare dimineață printr-o crucificare. Așa se începe fiecare zi de un creștin. Un ucenic adevărat își începe fiecare dimineață pe cruce. Banditul de Mihăiță trebuie să moară. Ticălosul ăsta, nenorocitul ăsta, care poate face atâta rău azi, trebuie pus pe cruce. Și îmi bat niște piroaie de alea groase ca să nu mă pot da jos de pe cruce în ziua respectivă. Să vezi ce fain bei cafeaua după aia. Oameni buni, înțelegeți ce însemnează ucenic? Moartea banditului. Asta înseamnă cruce. Crucea este un element pe care trebuie să mori. Trebuie să fii răstignit în fiecare dimineață. Seara te culci pe pernă zmerit. Dimineața banditul își cere drepturile și trebuie pus pe cruce. Și Domnul Iisus folosește imaginea asta: dacă banditul, criminalul, răufăcătorul, nu-l puneți în fiecare dimineață pe cruce, nu puteți veni după mine. Nu puteți fi ucenicii mei. Doamne, ai milă de noi. De fapt, ce este botezul? Acum, mai un pic, câteva minute, va urma un botez. Ce este botezul? Din punct de vedere scriptural, botezul este înmormântarea unui om care a murit. Asta e botezul. Înmormântarea unui om mort. Acum vreau să vă întreb, dacă dumneavoastră în Arad îngropați un om de viu, cum vă numiți? Criminal. Dacă îngropați un om mort, cum vă numiți? Gropari. Deci dacă îngropi un om viu, ești un criminal. Dacă îngropi un om mort, ești un gropar. E, cei doi care vedeți aici sunt niște gropari. Dar dacă ăstea trei n-au murit, ei devin criminali. Pentru că îngropă un om de viu. Și ăsta nu e creștinism. Asta este dictatură. De-aia o să-i întrebe pe fiecare în apa botez: băi, tu vrei? Vrei să-L urmezi pe Iisus? Cât timp? Și îi dă posibilitatea să răspundă cu da sau nu. Dacă nu vrea, are libertatea să plece. Și poate, au libertatea asta. Să răzgândească. Dacă zic vreau să merg după Domnul Iisus, însemnează că botezul este înmormântarea unui om mort. Pune-te, rog, Romani, capitolul 6, versetul 2, că aici descrie botezul mai bine. Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim păcat? Deci față de ce murim? Că ăștia n-au murit viața biologică. Murim față de păcat, față de lume, față de banditul din mine care l-am pus pe cruce. Dacă ai pus banditul pe cruce, acum intri și îl mormântezi. Toate acțiunile sunt exact acțiunile Domnului Iisus. Deci am fost răstignit împreună cu El, da? Deci am murit pe cruce, am fost răstignit. După aia am fost înmormântat împreună cu El prin botez, imediat vedem. Apoi am fost înviat împreună cu Iisus și apoi am fost înălțat. Deci nu merge să fii înălțat la cer fără răstignire, fără îngropare, fără înviere. Astea sunt atitudinile toate care le ai în Hristos. Ei au murit, au pus banditul pe cruce, acum sunt înmormântați prin botez, iasă afară la o viață nouă, binecuvântat să fie Domnul prin învierea lui Hristos, și apoi se vor înălța la cer. Nu, uitați la versetul 3 ce scrie. Pune mai departe. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Mai departe, 4. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți din slava, prin slava Tatălui, tot așa și noi, acum, când ieșim, să trăim o viață nouă. 5. În adevăr, fiți atenți acum, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui pe cruce, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Deci dacă nu ai murit cu El, nu poți nici trăi o viață a Lui. Ăsta e tot secretul. Și mai pune un verset 6. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Și ultimul verset, 7, că cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Deci asta este botezul. Înmormântarea unui om, unui bandit care a murit pe cruce. Ei recunosc, voi recunoaște că sunteți păcătoși. Păcate multe sau puține? Deci, bandiții au fost pus pe cruce și acum sunt îngropați. Și de-aia sunt îmbrăcați în haine albe, că iasă la o viață nouă. Ei nu fac acum decât o declarație în botez. Declară că s-au scârbit de păcat, că sunt păcătoși, au fost păcătoși, că Domnul i-a iertat, i-a curățit. Și că numai mila lui Dumnezeu e asupra lor. Binecuvântat să fie Domnul. Înțelegeți? Asta este botezul. Și ultimul lucru în dimineața aceasta, 14:33. Deci, primul lucru, primul preț, da? Sau primul lucru, primul element, soarele trebuie să strălucească mai tare decât stele. 2. Banditul trebuie pus pe cruce. După aia trebuie mormântat. Și trebuie botezat. Dacă nu, nu este valid. E, am văzut, vine câte unul și zice, vreau și eu să mă botez. Păi ai murit. Nu, zice, am găsit o fată în adunare. Păi tu n-ai înțeles atunci. Tu nu te botezi că ai găsit o fată în adunare. Tu nu te botezi că nu știu ce ai făcut în adunare și îți place conjunctura mai mult de aici. Ci tu te botezi pentru că te-ai săturat și te-ai scârbit de păcat, te-ai pocăit de păcatele tale și acum declari înmormântarea cu Hristos și că trăiești o viață nouă și toți de aici, mâine, când o să-i vedeți pe stradă, o să interpretați în funcție de ce au făcut aici. De aia asta e botezul valid. Tatăl meu, de exemplu, a fost un alcoolic în sat. Nimeni nu i-a spus vreodată de ce bei și ești în bir. Dar de ce dacă era botezat? Era botezat de copil mic. Nimeni nu i-a făcut niciun reproș. Eu m-am botezat la 23 de ani. Cum făceam câte o greșeală, erau cu ochii pe mine. De ce? Pentru că asta arată că e botezul valid. Pentru că dumneavoastră mâine o să-i urmăriți și dacă se duc la o discotecă, zic, băi, dar tu ce cauți aici? O să spună colegii. Ce-i cu tine aici? Dar și ei sunt botezați. Nu se întreabă ce-i cu voi aici? Când ești la un pahar de țuică sau la nu știu unde, te uiți la prostii și te duci la diferite măgării. Toți suntem botezați. Dar pe ăștia cu botezul valid îi luăm la întrebări. Ce cauți aici? Însuși lumea ne spune, bă, ce cauți aici? Păi ierte mormântarea. Ia sari tu acum, unul dintre ei, să sară mâine la gâtul altul. Băi, te omor! Și ăla să fi fost aici la botez. Păi n-ai murit tu ieri, mă. Imediat își strică mărturia și sarea își pierde gustul. Pentru că au făcut ceva validat de Dumnezeu. Și ultimul lucru, tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu este ucenicul meu. Acum eu vin din Biserica Ortodoxă și de obicei în Biserica Ortodoxă când îmi botez a copilor mici, se fac 3 întrebări, le pune preotul. Te lepezi de satana? Te lepezi de satana? Copilul nu poate răspunde. Răspunde altcineva în locul lui. Îi zice, mă lepăd și seara azi la chef toți. Deci e clar că nu s-o lepăda nimeni. Pentru că n-a fost mărturia personală. Dar acum eu schimb întrebarea. Nu vă întreb, vă lepădați de satana. Vă întreb ce zice textul biblic. Vă lepădați de tot ce aveți? Dumneavoastră, dacă vreți să fiți ucenicii Domnului, vă lepădați de tot ce aveți? Vă lepădați de mașinile care aveți? De case? De bani? De haine? Deci vă lepădați de tot. Că dacă nu, nu poți fi ucenicul Domnului. Dar ce înseamnă să te lepezi? Adică revers înseamnă să strângi. Acum gândiți-vă. Toți în firea noastră avem tendința să strângem. De aia zice Biblia, nu vă strângeți. Nicăieri nu spune pe pământ să strângi. Spune să lepezi, ca să strângi altceva sus. Da? Dar noi avem tendința asta să strângem. Și în momentul când strângi, devii tensionat, tulburat, îngrijorat. Îngrijorarea, depresia, tulburarea este semnul că ai strâns tare pe Domnul Mamona de mână. Deci dacă suntem îngrijorați, stresați, tulburați, panicați, înseamnă că am strâns pe Domnul Mamona de mână. Păi dumneavoastră chiar vă închipuiți, vedeți pe vreun om care îl strânge pe Dumnezeu de mână să aibă îngrijorări? Să aibă depresie? Să aibă descurajări cu Dumnezeu de mână? Nu. Noi avem astea pentru că nu ne iasă strânsul. De-aia v-am spus cu un punct în anterior că banditul când e pus pe cruce nu mai poate să stea așa cu pumnii strânși. Trebuie să stea așa. Și dacă ai fost pus pe cruce, ai dat drumul la tot. Ești așa. Nu, acum gândiți-vă dumneavoastră că eu am un șervețel aici. Și asta e toată averea mea. Spre spunem 100 de euro, 1000 de euro, cât vreți dumneavoastră, e averea dumneatale sau mea. Și eu o țin așa strâns. Și atunci a stolburat și panicat. Țin de ea să nu mă ia nimeni. În noaptea, băi, acolo, m-o zgâria cineva mașina, contul a rămas intact. Tu ești tulburat, da? Ce însemnează să lepezi? Uitați-vă dumneavoastră. La un moment dat, unde a rămas averea? Unde a rămas mașina? Casa. E tot la mine. Dar eu sunt un om liber. Mașina e tot a ta, casa e tot a ta, dar tu nu mai ai stres și tulburare. Tu poți să cânti, știi tu ce am în pieptul meu? Ce? Pace. Eu am dat drumul la tot. Dacă Dumnezeu mai vrea să lase mașina, casa și tot, slăvit să fie Domnul. Ascultă-mă, dacă Dumnezeu vrea să fii bogat și îți lasă asta, fii liniștit. Dacă nu, oricât te-ai tulbura, te faci praf. Deci nu poți să fii ucenicul lui Dumnezeu dacă strângi, numai dacă dai drumul. De-aia zice, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră. Și primul nivel unde atacă îngrijorarea este gândindu-vă. Face praf mintea umană. Cei mai mulți oameni din biserică sunt făcuți praf în minte. Pentru că nu dau drumul și se stresează, pentru că strâng. Dă drumul la tot ce ai. Dumnezeu veghează și e suveran. Nu vei pierde că te pocăiești și ai dat drumul. Dacă Dumnezeu vrea să-L lase în mâini, îți va lăsa. Deci, dragilor, nu uitați în dimineața aceasta că noi trebuie să ne aliniem după cuvântul lui Dumnezeu. Pe mine nu m-a interesat să apăr o religie în dimineața asta. Nu e interesul meu. Ați văzut că m-am uitat la cei trei și am căutat să-i opresc, dar nu din răutate, de drag. Pentru că dacă pot fi opriți, înseamnă că nu-s hotărâți cu adevărat. Domnul Iisus a fost oprit și a spus, lasă-mă acum căci așa se cade. Și ei, dacă sunt hotărâți, vor merge mai departe într-o declarație. Dar nu uitați, dragilor, noi trăim ceva care este departe de cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu care are viață veșnică și dăinuiește în veac și care te poate și pe tine să ai, poate face să ai viață veșnică, îți spune prețul care trebuie să-l plătești. Da, Hristos are două chemări. Prima este: veniți la mine cei trudiți și împovărați și eu vă dau odihnă gratis, a murit Hristos. Dar a doua chemare este: veniți după mine, nu doar la mine. Dacă ai venit la El și ți-ai iertat toate păcatele, ce o să faci după? După cine mergi? Hristos zice: veniți după mine. Asta înseamnă ucenicie. Ce? Duceți-vă, faceți ucenici, oameni care vor să meargă după mine. Cum cântați dumneavoastră? M-am hotărât să-L urmez. E, dacă te-ai hotărât să-L urmezi pe Iisus, atunci soarele trebuie să strălucească mai mult decât stele. Sunt sigur că aveți niște părinți minunați. Sunt niște stele pe care Dumnezeu le-a pus pe cerul vieții voastre și v-au încântat. Sau parteneri, sau părinți, sau bunici. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Dar când va trebui să alegeți între bunica și Dumnezeu, bunica o să-ți dea voie să-L alegi pe Dumnezeu. Când trebuie să alegi între părinți și Dumnezeu, alege pe Dumnezeu că îți binecuvintează și părinții. Dacă sunteți părinți care aveți copii aici sau aveți copii în biserică, ascultați-mă, dacă vreți să le dați un viitor, lăsați-L pe Dumnezeu să fie soare și ei doar niște stele. Doi, banditul, în fiecare dintre noi un bandit. În mine, știți cum striga apostolul Pavel? O, nenorocitul de... S-a făcut lepădătură, stârpitură. Păi atunci, dacă Pavel a fost așa, cine sunt eu? Un bandit, un ticălos, un nenorocit. Dacă ați cunoaște banditul din mine, n-ați dat 2 lei. Dar banditul ăsta în fiecare dimineață e pus pe cruce. Pentru asta e o cruce. Nu-i deportat la mașină, la oglindă, ci o cruce ca să stai pe ea, tu, banditul. Criminalul, răufăcătorul care te cerți, care privești unde nu trebuie, care divorțezi, care face avorturi, banditul ăsta trebuie pus pe cruce. Și după aia dă drumul la tot ce ai. Și Dumnezeu te va lua de mână și te va duce în slavă. Asta e cea mai frumoasă poveste de dragoste. Tocmai de-aia, dacă nu ești îndrăgostit cu adevărat, n-ai cum să faci pasul ăsta. Și dacă fentez un om, dar nu pe Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm pentru o rugăciune scurtă și apoi o să urmăriți declarația celor trei, că s-au scârbit de păcat, că s-au pocăit de păcatelor, că recunosc că sunt niște păcătoși, răufăcători, bandiți, ticăloși și cred că Hristos îi spală de orice păcat și le dă o viață nouă. Mai departe e predica lor, urmăriți-o bine și uitați-vă unii la ceilalți că dacă aveți o lacrimă în ochi, înseamnă că e un botez valid. Înseamnă că oamenii ăștia fac ceva ce scrie în Scriptură. Doamne, mulțumim pentru această dimineață. Doamne, Tu vrei să faci o chemare la ucenicie și pentru cei trei, dar și pentru noi toți. Suntem mulți care am venit la Tine, dar nu mergem după Tine. Strângem alte lucruri, alte valori. Suntem panicați, suntem îngrijorați, stresați. Doamne, în dimineața aceasta vrem să dăm drumul la tot ce avem. Și vrem să Te prindem pe Tine. Vrem ca Tu să fii soarele vieții noastre. Mulțumim pentru părinți, pentru copii, pentru frați, pentru surori. Mulțumim pentru toți. Dar îți mulțumim pentru un Hristos care a stat pe cruce, care ne-a iubit mai mult decât orice persoană. Când vom muri, toți cei dragi ai noștri se vor întoarce acasă. Numai Tu, soarele, ai capacitatea să strălucești și să ne scoți în înviere. De aceea strălucește peste noi în dimineața aceasta. Dă putere de biruință, mântuiește, eliberează în numele Fiului Tău Hristos. O, Doamne, noi suntem păcătoși și ticăloși, nenorociți și trebuie puși pe cruce în fiecare zi. Doamne, am declarat într-o zi moartea noastră în apa botezului, dar asta trebuie să o facem zilnic în fiecare dimineață. Doamne, vrem să facem voia Ta, nu voia noastră. De aceea vrem să renunțăm la planurile noastre, la gândurile noastre, să dăm drumul la tot ce avem. Și pacea ta care întrece orice pricepere să vină peste viața noastră. E atâta tulburare, atâta neliniște, atâta boală, atâta necaz. Fii tu cu noi. Dragostea ta să pătrundă în inima noastră. Binecuvintează cei trei, Doamne, care vor declara în dimineața aceasta iubirea lor față de tine, că numai tu ai putut să-i izbăvești, să-i scoți din groapă. Binecuvintează această slujbă și cercetează toată adunarea, că și te-am rugat, Tată, în numele Sfânt al Domnului Iisus. Amin.
Amin.